Гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны эфіру «Жывая свабода» вынікі дня. Сярод іншага мы абмяркуем вынікі судоў над футбольнымі фанатамі Украіны і Беларусі, а таксама тое, чаму першым давалі арышты, а другім штрафы. Пагаворым пра вынікі саміту СНД і паседжання вышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады ў Менску, а таксама даведаемся меркаванне жыхароў горадні, чаму колькасць краіны ў СНД скарачаецца. Але першы навіны, і я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Добрый дзень, сёння ў свеце. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі міру за 2014 год абвешчаныя Пакістан Камалала Юсафзай і Кайлаш Сатьярдхі з Індыі. Як гаворыцца ў заяве Нарвежскага Нобелеўскага камітэту, прэмія прысуджаная за іх барацьбу супраць падаўлення правоў дзяцей і моладзі і за магчымасць для ўсіх дзяцей атрымліваць адукацыю. 17-гадовая Малала Юсафзай актыўна выступае за правы пакістанскіх дзяўчынак атрымліваць адукацыю. Два гады таму яна была цяжка параненая ў выніку нападу на яе талібаў. Кайлаш Сатьярдхі, 60-гадовы абаронца правоў дзяцей у Індыі, ён падтрымлівае традыцыі Махатмы Гандзі і ўзначальвае мірныя пратэсты супраць эксплуатацыі дзіцячай працы. Сёння ў Менску была падпісаная дамова аб далучэнні Арменіі да Еўразійскага эканамічнага звязу. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на пасяджэнні вышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады заявіў, што Арменія гатовая да працы ў звязі на роўных з Расіяй, Беларусіяй і Казахстанам. Вырашана таксама сёння ж зацвердзіць дарожную мапу інтэграцыі ў ЕАЭС Кыргызстану. Дамова аб ЕАЭС, падпісаная ў траўні кіраўнікамі Расіі, Беларусі і Казахстану, павінна ўступіць у сілу ў 2015 годзе. У Донецкай вобласці Украіны ў ходзе ўзброенага канфлікту з 13 сакавіка па 8 кастрычніка загінулі амаль 1500 чалавек, у тым ліку 21 дзіця. Пра гэта гаворыцца ў апублікаванай у чацвер штодзённай справаздачы спецыяльнай назіральнай місіі АБСЕ. Раней прыводзіліся дадзеныя ААН на стан 6 кастрычніка, згодна з якім за паўгоду канфлікту на ўсходзе Украіны загінулі 3660 чалавек і 8756 былі параненыя. Паводле ацэнак ААН, усяго на ўсходзе Украіны ў выніку гвалту пацярпелі каля 5 мільёнаў чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У кіраўніцтва ЗША заяўляюць, што не можа быць ніякага паслаблення рэжыму санкцый у дачыненні да расійскіх уладаў, пакуль Украіну не пакінуць усе замежныя войскі, не будзе вывезеная іх тэхніка, адноўлены суверэнітэт Кіеву над усёй украінскай тэрыторыяй і пакуль не адпусціць на волю ўсіх закладнікаў. Сёння ў нас ёсць мірнае пагадненне па Украіне на паперы. На шчасце, пануе мір у многіх частках Украіны, але мірныя дамоўленасці парушаюцца на ключавых сегментах, сказала сёння памочнік дзяржсакратара ЗША Вікторыя Нуланд. Паўночная і паўднёвая Карэі абмяняліся артылерыйскімі абстрэламі. Як адзначаецца ў паведамленнях, інцыдэнт адбыўся пасля таго, як актывісты з паўднёвай Карэі запусцілі ў бок Карэйскай народнай дэмакратычнай рэспублікі паветраныя шары з улёткамі. На хвалях радыё «Свабода» вы слухалі